ፌደራል መንግስቲ ህዝብ ትግራይ ንኸጠምም ሰንበጣ ወጊኑ ይሰራሓሎ ሕብሉ ፕሬዚደንት ትኽልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሲሶም ሚኒስትር ሕርሻ ፌደራል ብወገኑ ህዝብ ትግራይ ንኸጠም ከምዘይሰርሕ ይፍለጥ እዩ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ኣንበጣ ድማ ንኽልል ትግራይ ክሳብ ሎም መዓልቲ ንድግፍ ኣለና ኢሉ ሎ ምልጌታ ፅብሃ ዝርዝር ሒዙ ኣሎም
ኮሌጅ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ ዋርሕ ዘሰልጠኖም ኣባላት ፍሉይ ኮማንዶ ትማሊ ኣመሪቑ ምረቓ ፍሉይ ኮማንዶ ትማሊ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ፍሉይ ኮማንዶ ዝተረኸቡ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተመረቕቲ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ክበፅሑ ዝኽእሉ ፀገማት ኣቐዲሞም ኣብ ምክልኻል ክሰርሑ ድርብ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኢሎም ትግራይ ንምንብርካኽ ዝግበር ፀዓሪ ድማ ክትምክትዎ ይግባእ ክብል እዮም ገሊፆም።
ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ተኣሳሲሮም ትግራዋይ ርእሱ ወኒኢኑ ክኸይድ ትሕቲ ሰብ ከምኡውን ኩልሑ ሽርፍታትን ስጉምታትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ትግብርሉ ህዝብና ከም በርክቡ ከብርሱ ኣብ ዘረባርበሉ እዋን ይኹም ናብ ሓይልታት ትግራይ ትሕወሱ ዘለኹም በብእዋኑ ዝፍፈሉ ዘለዉ ውዲታትን ተበክሶታት ብምምካት ሰላምን ድሕነትን ህዝብኹም ውሑስ ንኸውን ብዝለዕለ ውፍይነትን ሓላፍነት ክትጋደሉ ታሪካዊ ሓደራ ተሸፊንኩም ኣለኹም። ሰላም ህዝብኹም ምሕላው ኣብ ዝኾነ ይኹም ኩነታት ንህዝብን ሕገ መንግስቲ ተኣዘዝቲ ኮይንኩም ንህዝቢ ማእኸል ጌርኩም ክሰርሑ ገበን ክትከላኸሉ ፀጥታ ክትሕልዩን ሰላም ክትረጋግፁን ኮማንዶታት ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሓላፍነትን ሓድራን ተዋሂብኩም ኣሎም።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረቦም መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንክጠሚ ምሰንበጣ ወጊኑ ይሰርሓሉ ብምባል ከሲሶም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ህፃናት ትግራይ ካብ ካልኦት ተፈልዮም መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ተኸልኪሎም ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዕስለን በጣ ንምምካት ዝገብሮ ርብርብ ክንዲ ምድጋፍ ምዕንቃፍ ምሕሳው ህዝቢ ብጥሚ ምንቲ ክረግፍ ዝከኣሎም ኩሉ ንዕስለም መጣ ይድግፈ ኣለዉ ካብዚ ሓሊፎም ካብ ካልኦት ተምሃሮ ሃገር ህፃናት ተምሃሮ ስጋር ፈልዮም መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ከይተረፈን መንግስቲ ራይ ኣይንህብን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝብና በደል ኣብ ልዕሊ በደል ንምፍፃም ንድሕሪት ዘይብሉ ጨካናት ምዃኖም ኣርእዮም።
ህዝቢ ትግራይ ኮሮና እናተኸላኸለ ምራሕቱ ብምምራፁ ፅዕንቶታት እናበፅሖ ይርከብ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ካብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ንክወፅእ ድማ ብዙሕ ግፍዕን በደልን እናበፅሖ ይድፋ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ኣንበጣ መንግስቲ ፌደራል የተዓናቕፍ ዘሎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጉዳይ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ተወካሊ ዳይረክተር ሓለዋ እፅዋት ዝኾኑ ኣይተ ታምሩ ከበደ ሓቲትና እዮም። ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ንክልል ትግራይ ሓገዝ ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ እውን ንሰብ ሞያ ወፃኢ መዓልታዊ ውዕሎ ኣበ ብምሕጋዝ ክሳብ ሎም መዓንቲ እናሰራሕና ንርከብ ኢና ኢሎም። ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ክልል ዘይገበርናዮ ሓገዝ ብነፈር ተቢልካ ነፀጋ ኬሚካል ምክያድ እዩ ንሱ እውን ሕፅረት ስለ ዘለና እዩ ብምባል ተዛሪቦም።
ግብርና ሚኒስትር
ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ኣንበጣ ወጊኑ ኣብ ትግራይ ጉድኣት ክበፅሕ ኣይደልን ተሓባቢርና ምስራሕ እዩ ዘድልየና እምበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ኮይንና መንግስቲ ፌደራል እዚ ገይሩ ክልል መንግስቲ እዚ ገይሩ ምብኻል ንዓይ ግልፂ ኣይኮነን። ካብዚ ወፃኢ ኣነ እየ ዘድልዩ ናውቲ ምክልኻል ዝምድብ ተሽከርከርቲ ሰብ ሙያን ካልኦትን ኣድለይቲ ናውቲ መዲብና ኣለና። ነፀጋ ኬሚካል ዘካይዳ ነፈርቲ ኢና ዘይለኣኽና ተወሰኽቲ ነፀጋ ዘካይዳ ነፈርቲ ይመፅ ኣለዋ ምስ መፃ ንውግዕሉ እዩ ዝኸውን እምበር ንትግራይ ፈሊና ኣይጎዳእናን እዮም ኢሎም። ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከምዝገለጹ ድማ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ብብርኪ ሃገር ላዕሊ 50 ሚልዮን መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ንኣብያተ ትምህርቲ እናከፋፈለ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ብመሰረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወሰኖ ወረዳታትን ዞባታትን ተረኪቦም ንኣብያተ ትምህርቲ ንከከፋፍሉ ፃውዒት ተገይሩሎም ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ